Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie iniciatyvą gruodžio 7-ąją paskelbti nacionalinę vyno kultūros dieną. Kam reikalinga tokia diena Lietuvai, tai aptarsime po pertraukos, na, o pradėsime kitą temą. Seimo vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis žinių radijui užsiminė apie esą kintančią Daukanto aikštės rūmų laikyseną Izraelio ir Palestinos konflikto atžvilgiu. Taip jis šiandien kalbėjo, paklaustas apie gandus, kad Lietuvos ir Izraelio santykiai pašlyja. Ar tikrai santykiai pašlyja, kas būtų, jei jie susigadintų, tuo domimės būtent šioje dalyje. Ir štai trumpa laidos pozicija ištrauka, kurioje šįryt ir kalbėjo Žygimantas Pavilionis.
Gandus dar pakalbėkim ir aptarkim, yra tokių gandų apie tam tikrus mūsų pašlyjusius santykius su Izraeliu. Jūs kažką girdėjot?
Na kaip, tai nėra lengviausia tema, nemanau, kad lengviausios valandos bus premjerui Netanyahu Vašingtone, tačiau aš pats buvau Izraelį po tų įvykių ir mačiau, kaip izraelitai politikai, kurie anksčiau to nelabai norėjo suprasti, vis dėlto suprato, kad ta blogio šis yra liūdna realybė. Iranas veikia kartu su Rusija ir Šiaurės Korėja ir visais kitais blogiukais šioje planetoje, bandydami užgesinti laisvę ir demokratiją visur, kur tie laisvės pasieniai yra. Mes, kad ir kaip kažkas mums nepatinka, mes turėtume kažkaip jungtas jėgas, nes mato tie radikalūs sparnai daro viską, kad mes to bendro vaizdo nematytume. O Lietuvoj aš tikiuosi, kad mes suprasime, kad tiek Izraelis, tiek Taivanas, kuris lygiai taip pat kartais kontroversiškai skamba, tiek Ukraina, yra vieno skrydžio paukščiai, neveltui kongresas, kai skyrė paramą, skyrė dalindamas ją Ukrainai, Izraeliui ir Taivanui. Ir tie, kas stoja į radikaliai kitą pusę, jie turi suprasti, kad mes prarandame sąjungininkus visais klausimais. Ir jeigu, pavyzdžiui, ims ir bus Trumpas išrinktas prezidentu, norėsime mes ar ne, bet artimieji rytai gali tapti numeris vienu jo darbotvarkiai. Taivanas numeris du, Ukraina numeris trys.
Tai jis nori labai pasakyt, kad mūsų vadovai kažkaip suka link Palestinos, link palaikymo Palestinos?
Ne, aš tiesiog taip bandau vis išlik diplomatiškas, bet nesu įkvėptas vieno žurnalisto įsitvirtinusią Daukanto aikštę į pažiūromis. Bijau, kad jis ateities pasaulį gali priskaldyti dar didesnių malkų ir labai tikiuosi, kad tie balsai aplink prezidentą, kurie žino, kas yra laisvė ir demokratija, o ne tik respublikos lygio kažkokie apibendrinimai, įtikins prezidentą laikytis tam tikrų dalykų, kurie mums patiems gali išgelbėti laisvę ir demokratiją mūsų regione ar apginti Ukrainą. Neturime manyti, kad mus vienus pasaulis girdės. Turime vienytis. Ir lygiai tą patį galiu pasakyti apie komunistinės Kinijos mylėtojus Lietuvoje. Na, jeigu jums neužteko NATO išvadų, kurios Kinija pavadino pagrindinę Rusijos sąjungininkę kare su Ukraina, tai mes galime kelius ir į Pekiną tiesti, bet tie keliai bus labai tokie trumpi.
O Palestinos kovą reikia palaikyti Lietuvą, ar ne?
Aš manau, mes turime laikytis tarptautinės teisės. Va tai, ką man pasakė saugumo generalinis sekretorius Jungtinės tautose, teisė yra svarbi. Tarptautinį teisį skaitant.
Tai šioje situacijoje geriausia laviruoti veikiausiai, nei su Izraeliu per daug nesibičiuliuoti, nei su
Palestina. Paprastai Lietuva tokios pozicijos ir laikosi, jinai susilaiko. Jinai bando laikytis to protingo centro ir balanso, nors pasaulis šiuo metu traukiasi į radikalius kraštus.
Bet jūsų, galima išvelgti tarp jūsų žodžių, kad per vieną patarėją prezidentūroje mes kažkaip vis tiek labiau nalinkstame į kažkokią radikalią pusę, mes prieš Izraelį čia kažkaip dabar bandom kažką daryti.
Ne, aš nenoriu toliau eiti, manau, įvykiai parodys patys, kur čia nueis prezidentūra, tačiau mes tą balansą, kol esame vyriausybei palaikom, atlaikom. Aišku, jeigu ta visa tamsa susitelks ir vyriausybė ir Seime, tikėkime, taip neįvyks, tada žiūrėsime, kas tą balansą atlaiko.
Žinių radijo laidoje Pozicija kalbėjo kolegės Jonės Saligaitės kalbintas konservatorius diplomatas Žygimantas Pavilionis. Jo kalbas prezidento patarėjas Frederikas Jansonas, apie kurį ir užsimena mislingai politikas, sureagavo teiginiu, kad pono Pavilionio minčių per pilnatį nekomentuojame. Ji taip cituoja naujienų agentūra Elta. Kas čia vyksta, kokią galime matyti Lietuvos laikyseną Izraelio ir Palestinos klausimais? Paklausėm Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekano profesoriaus Šarūno Liekio.
Tai pirmiausiai, kaip apskritai jūs apibūdintumėt na, Lietuvos laikyseną Izraelio ir Palestinos klausimais? Ar matot kokio nors Lietuvos nusigrėžimo nuo Izraelio, apie ką čia kyla tokie gandai?
Ne, nu čia yra politinis pareiškimas gerbimo Seimo nario, kuris nieko bendro su realybė neturi. Tai čia politiškai galim šnekėti, ką norim, bet yra tarptautinė teisė, yra Lietuvos įsipareigojimai, yra Jungtinių tautų organizacijos rezoliucijos, pradedant nuo 181-osios, kurio įsteigiamos dvi valstybės de facto. Izraelis ir Palestina. Ir na, ta teisinė bazė labai vienareikšmiai sako, ką mes čia turime daryti, kaip daryti ir su kuo bendrauti. Tai čia pareiškimai Seimo nario, tai jie man panašu į tokias politinės insinuacijas ir bandymą ieškoti tai, ko jisai jau pats nepametęs.
Bet jeigu taip hipotetiškai pakalbėtumėm, nes pats prezidentūra kritikavęs Pavilionis sako, na, kad Lietuva laikosi centro, laviruoja, gerbia tarptautinę teisę, susilaiko ir taip toliau. Bet ką reikštų Lietuvos pozicijos judėjimas, na, labiau į Palestinos pusę ir tas nusigrėžimas nuo Izraelio, kurio palaikymą negalima matyti ir kaip tam tikrą dedamąją geresniems santykiams su Jungtinėmis valstijomis?
Ne, nu, matot, daugumo valstybių pasaulyje yra pripažinusios Palestinos valstybingumą. Palestinos valstybė Lietuva šito nėra padariusi, tai čia įimas į tą pusę būtų Palestinos pripažinimas. Na, jeigu jūs pasižiūrėsit, kad didžioji dalis pasaulyje valstybių yra pripažinusi, kodėl Lietuva to negalėtų padaryti. Tai dabar, o Jungtinių Amerikos valstijų pozicija, jinai nebūtinai sutampa su tarptautinės bendruomenės pozicija ir jo labai dažnai nesutampa su tarptautinės teisės pozicija. Kad minkit, ir, sakykime, ankstesnės administracijos laikais, Trumpo administracijos laikais, kaip buvo pripažintas tas pats Jeruzalė, Izraelyje, buvo Golano aukštumos ir pripažintos vienašališkai, pažiūrėjant tarptautinę teisę. Jungtinės Amerikos valstijos ne vienašališkai pripažino kitai valstybei teritorijos, kurios visa tarptautinė bendruomenė nelaiko Izraelio teritoriją. Tai čia, žodžiu, Lietuvos ta laikysena yra labai moderuota, jinai labai atsargi ir tikrai nebando iššaukti vienokio ar kitokio rezonanso. Čia panašu, o šitas, kaip ir minėjau, Seimo nario pastabos prezidentūrai, panašu labai tokį kabinėjimas ir tokį žodžiu, politinį šnekėjimą, bet nieko bendro neturinti su tarptautinės teisės situacija, nei su situacija, kuri yra susijusi su kažkokiais tai praktiniais žingsniais Lietuvos atžvilgių. Tai yra Lietuvos atžvilgių, kuris yra daromas, sakykime, taip pačiu Palestinoje ir Izraelyje.
Bet jei jau prezidentūra grįžtųsi kažkaip nuo Izraelio, ji viena juk ir net negalėtų pakeisti Lietuvos pozicijos diplomatai, pavyzdžiui, tose pačiose jungtinėse tautose balsuodami, juk jie, na kaip labiau pavaldus ir turėtų tarsi vykdyti užsienio reikalų ministerijos
instrukcijas. Ne, matot, užsienio politika šiaip vienareikšmiai yra, konstitucijai paaiškinta, kad vykdo, jis yra prezidento rankose. Užsienio reikalų ministras vykdo kartu, tai kad jis nevykdo kartu, tai čia ir yra problema, sakykime, paskutinė kadencija. O ir realiai savavaliauja ir savavaldžiauja. Tai ir sukuria visas tas įtampas nesusipratimus, daro didžiulę žalą taip pačios Lietuvos valstybės interesams. Tai būtent tos problemos kyla iš šonos pusės, ne iš prezidentūros. Realiai užsienio reikalų ministras turėtų vykdyti politiką kartu su prezidentu, beje, jis to nedaro.
Štai tokią nuomonę apie situaciją išdėstė Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas profesorius Šarūnas Liekis. Dabar pertrauko po jos kitą temą.
Aktualusis interviu.
Antra laidos dalis. Idėja paskelbti gruodžio 7-ąją nacionalinę vyno kultūros dieną stumėsi kelią Seime. Tokį pasiūlymą registravo Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas su grupe parlamentarų. Pasak projekto iniciatoriaus, vyno kultūros dienos paskelbimas suteiktų daugiau galimybių vindariams stiprinti ir plėsti savo ūkinę veiklą, padėtų plėtoti turizmą ir verslą kaimo vietovėse, bei skatintų licenzijuotis mažinant šešėlinę ekonomiką. Dabar siūlymas svarstomas komitetuose. Į Seimo balsavimams jis grįš rudenį. Ar reikia dienos skirtos vyno kultūrai, kokia ji yra Lietuvoje? Kalbame su siūlymo iniciatoriumi laisviečiu Vytautu Mitalu ir vyno žurnalo leidėju ir vyriausiu redaktoriumi vyno klubo įkūrėjų Arūnu Starkumi. Pirmiausiai plačiau paaiškinti idėją paprašėme Vytauto Mitalo, štai kuo jis grindė siūlymą gruodžio 7-ąją skelbti nacionalinę vyno kultūros dieną.
Mes iš tikrųjų turime pripažinti, kad vynas labiausiai turbūt iš visų alkoholinių gėrimų yra susijęs su kultūra, su istorija, su skirtingų tradicijų pažinimu. Ir nors dažnai sakoma, jog tai na, visų pirma yra su užsienio kultūromis, prancūziški, ispaniški, itališki vynai, tačiau Lietuvos vynas taip pat simboliškai pradėjo tą kelią gruodžio 7-ąją dieną, kada Europos Sąjunga įtraukė Lietuvą į vindarystės į vyno gamybos kraštą, bet ir jau iki tol mes turime atsirandančius tiek vynogių vyno ūkius, tiek ir kitokio vyno ūkius. Ir būtent dėl to, norėdami paskatinti tokios vietinės produkcijos naudojimą, o ne importinės produkcijos naudojimą. Norint pabrėžti, jog vis tik tai alkoholiniai gėrimai turi skirtingus, labai skirtingą poveikį žmogui ir mes Lietuvoje pakankamai daug sunaudojame stiprių gėrimų, bet net dvigubai daugiau nomenklatūroje viso yra negu kokioj ten Suomijoje. Ir man atrodo, kad vietinė natūrali produkcija, kurios gali ir turi rastis daugiau, turi legalizuotis tie žmonės, kurie jau dabar, na, kaip sakant, užsiminėja mažais kiekiais, bet tikrai gali tapti legalūs dariniai, gali gauti valstybės licenciją, gali gauti Europos Sąjungos, taip pat ir paramą. Tai norint visą šitą procesą paspartinti, toks simbolinis, labai simbolinis veiksmas tiesiog įtraukti atmintinų dienų sąrašą pačių vindarių ir vyno ir somelie ir kitų, sakykime, su vynu susijusių žmonių prašymų ir balsavimų yra teisingas dalykas.
Žinot, ryte kalbėjom su klausytojais, ar reikėtų tokios dienos, tai buvo tokių, kurie išvelgė čia tai, kad čia Laisvės partija, tai čia maždaug marihuana, tai čia maždaug partnerystė ir dabar dar alkoholis. Ką jūs atsakytumėte taip kalbantėm?
Aš atsakyčiau labai paprastai. Mes turim žvelgti tiesą į akis. Yra toks dalykas egzistuojantis Lietuvoje kaip alkoholis arba konkrečiai kaip vynas. Ir jisai visada bus egzistuojantis, nepriklausomai nuo to, kiek talibaniški draudimai Seime bus nusistovėję. Tai aš, kadangi į žmogų žiūriu kaip į mąstančią būtybę, kuriai reikia duoti laisvę pačiai apsispręsti, tai tikrai manau, kad ne kažkokiu tai valstybės pagrumojimu iš viršaus, ir tokių šaltų pirštų sudėliojančių, ką žmogus gali daryti, ką negali daryti, mes turim grįsti savo valstybės kelią, bet pasitikėjimu žmonėmis, pasitikėjimu jų pasirinkimais ir būtent dėl to ši mintis ir yra iškelta, net jeigu jinai atrodo, kaip sakiau, labai simboliška, juk niekas nekalba nei apie nedarbo dieną, nei apie valstybės kokias nors lėšas šitai dienai paminėti. Tai yra gana siaurai kol kas bendruomeniai skirtas simbolinis, sakykime, taip veiksmas, kuris tikrai gali ir vis daugiau žmonių apimti, ta prasme, jog matom, kaip vindarystės ūkiai plečiasi toje pačioje Latvijoje labai sparčiai. Lenkijoje taip pat, tai Lietuvoje, manau, irgi taip pat gali. tai padaryti.
Tai dabar klausimas komitete svarstomas, liks tada du balsavimai Seime. Spėsit iki kadencijos pabaigos priimti ir apskritai, kiek to palaikymo sulauksit ar pakankamai, žinant, na, kad opozicija tikriausiai nelabai palaikys, ypač kokie valstiečiai?
Na, aš manau, kad nebūtinai čia opozicija turi nepalaikyti, opozicijos atskiri nariai tikrai palaikė pateikimo stadijoje, nes čia susijungia toksai keleto pasaulių požiūris nuo žemdirbystės, žemės ūkio skatinimo Lietuvoje iki atsakingo vartojimo kultūros skatinimo taip pat. Tai labai tikiuosi, kad Seimo nariai žvelgs prasme ir šitą dieną mes įteisinsim. Tai aš stengsiuosi, kad tas būtų padaryta, bet vėlgi ne visokių nuomonių dažnai yra ir kai kurie Seimo nariai tikrai tenka pripažinti, vadovaujasi na, pakankamai siaurų požiūrių į žmogų ir jo pasirinkimus. Tai tikiuosi, kad šis požiūris nebedominuos.
Tęsiam laidą kalbėdami su Vyno žurnalo leidėju ir vyriausiu redaktoriumi Vyno klubo įkūrėju Arūnu Starkumi. Sveiki.
Labą dieną.
Tai spėčiau, kad jums patinka laisviečio Vytauto Mitalo idėja paskelbti gruodžio 7-ąją nacionalinę vyno kultūros dieną, ar ne?
Taip, man šita mintis patinka. Aišku, tai nėra kažkokia labiau unikali ir nauja mintis, nes jinai gimė Lietuvos vynininkų bendruomenėje. Jinai sparčiai pradėjo augti ir labai pradėjo plėstis, nes Lietuva tapo vynogininkystės šalimi. Atsirado nauja žemės ūkio sritis, vynogių auginimas ir vyno gamyba. Ta prasme, pradėjo formuotis tiesiog atskira industrija ir be abejo, tai visiškai natūralu, kad žmonės nori turėti savo dieną. Ir tai, kad iki parlamento nuėjo šita mintis ir jinai galbūt galės būti gyvendinta, yra labai šaunu.
O ar tinkama diena tam jūsų galva gruodžio 7-oji? Pati motyvacija tai yra aiški, nes Europos Sąjunga būtent tą dieną pripažino Lietuvą vynogininkystės kraštu, bet pavyzdžiui yra kritikuojančių šią datą, kai Seime buvo pateikinėjama vienas Seimo narių, Valdas Rakutis kalbėjo, kad tai yra advento laikotarpis, galbūt reikėtų kokią kitą paieškoti, ką galvojat?
Tai, na, galima taip galvoti, kiekvieną dieną gali būti turėti priežasčių, dėl ko jinai netinka. Bet taip, nu, mes jas siejame su tam tikru įvykiu, kuris yra labai svarbus. Ir dėl tos dienos balsavo patys vynininkai, na, nes buvo 3 dienos pasirinktinos. Ir buvo nuspręsta, kad ši diena yra pati svarbiausia, nes jinai na, savotiškai legalizavo tai, kas vyksta pas na, mūsų šalyje, tai yra vystosi vyno industrija.
Bet ar tokios dienos įamžinimas kalendoriuje, ką motyvuoja ir ponas Mitalas, tikrai suteiktų tų daugiau galimybių vindarių veiklai, padėtų plėtoti turizmą ir panašiai, ar na kaip būtent tai vyktų?
Tai, na, be abejo, tą dieną gal turizmas labai stipriai neišauktų, bet kiekvienas dalykas, kuris nuima, na, vadinkim tokį gėdos arba kalties jausmą nuo normalios lietuvių bendruomenės, didelės bendruomenės, kuri užsiema būtent šitą veiklą, augina vynoges, daro vyną, parduoda vyną restoranuose, mokosi apie vyną, kalba, rašo, tai yra na, tūkstančiai žmonių, mėgsta galų gale vyną, tai taip, na, savotiškai Seimas sakydamas, kad taip gali būti ir vyno kultūros diena, tai nėra vyno gėrimo arba girtokliavimo diena, kaip tikriausiai kritikai norėtų ją matyti. Bet kiekvienas dalykas cukraus persivalgymo diena irgi atrodytų labai tragiškai, bet torto diena mums skamba visiškai padoriai. Tai reikia tiesiog nebijoti būti na, žmonėmis, o ne ieškoti visame, kame tik problemos ir kančios ir adventas puikus laikotarpis, bet na, ne visi švenčia adventą. Tai tie, kurie švenčia, galės nukelti į sausio 7 dieną. Čia nėra jokios problemos.
Iš tikrųjų, tos kritikos ir šiandien vat, ryte, vedant laidą ryto espreso, klausiam klausytojų, ką jie mano apie tokią iniciatyvą gruodžio 7 paskelbti vyno kultūros dieną. Ir buvo tokių ironiškai klausiančių, tai kaip dėl alaus dienos, kaip dėl likerio dienos, kaip dėl visokių, kaip dėl dūmo dienos ir panašiai. Ir sako, kad pavyzdžiui, alaus dieną suprantu, nes čia maždaug
maždaug yra daugiau Lietuvos tradicijos negu kad vyno vynas, tai kas čia Lietuvoje. Tai kaip jūs sakytumėt, kokia ta vyno kultūra Lietuvoje yra?
Tai, na, visų pirma, mums reiktų vengti daugumos dominavimo, nes jeigu mes žiūrėsime, ko yra daugiau, tai, na, galbūt vidutinių arba netgi kvailų žmonių yra daugiau negu protingų. Tai ką mums dabar daryti? Tai kiekviena bendruomenė, netgi nišinė, turi teisę švęsti savo šventę. Kodėlgi, taip sakant, nebijoti vyno dienos, o kad aludariai dar kol kas neišreiškia norą turėti alaus dienos, tai jų reikalas, aš manau, kad po vyno dienos atsiras ir jų iniciatyva. Tai taip, tai sakykime, manau, kad tai yra normalus veiksmas, bet dar grįžtant prie to, reiškia, kas pasikeis šitai dienai atsiradus, be to, kad na, mes na, savotiškai prarasime tą kaltės jausmą, tai na, tiesiog mes kalbame apie legalų verslą. Ir kokia yra išties didelė problema šiai dienai, kad labai daug žmonių daro namuose sidrą, obuolių vyną pasiraugina, alaus pasidaro. Galbūt kažkas varosi samanę, galbūt kažkas pradeda pardavinėti. Ir būtent mes su šita legalia diena, kuri yra na, Seimo atmintinų dienų sąraše patvirtinta, mes kalbam apie tai, kad mes geriau būkime atviri, mokėkime mokesčius, tegul tai būna reglamentuota, bet apie tai kalbėkime, o ne pasislėpime, kaip nu, dabar kažkas dūmą traukia, tai nuo to tikrai geriau nėra. Tai būtent mes nu, labai norim to atvirumo legalumo ir paskatinimo, kad žmonės tai darytų įstatymo rėmose. Nes yra didelė pagunda dėl akcizo politikos, akcizas šiai dienai yra gana nemažas, na tiesiog tai daryti kažkaip tai savo, nesumokant mokesčių. Na tiesiog paprasta iliustracija, čia aišku, akcizas dabar nieko dėtas, bet sakykime, tie vindariai, kurie vyną, lietuvių vindariai parduoda, na maždaug už 15 eurų, nes tokia yra savikaina, jeigu jie nemokėtų mokesčių, jie galėtų pardavinėti už 8. Ir be abejo, didžiai Lietuvos gyventojų būtų daug šauniau pirkti vyną už 8 eurus, nes tai yra daug pigiau. Bet mes sakom, ne, mes geriau tai darom legaliai, šventiškai, bet susimokėdami mokesčius. Tai, na, irgi tas atvirumas ir viešumas veda į gerą mūsų nuomonę.
Tai paskutinis klausimas. Per tą laiką nuo 2021 gruodžio 7-osios gavus tą pripažinimą iš ES dėl mūsų vynoginkystės, jūs jaučiat stebėt kokius nors na pokyčius Lietuvos vindarystėje, daugėja tų vindarių, vynogynų Lietuvoje?
Taip, labai, labai, labai sparčiai. Tai šiuo metu licencijuotų vindarių yra 16 nedidelių vindarių. Ir tačiau po to, kai Lietuva tapo vynuogių auginimo šalimi, žmonės labai masiškai pradėjo sodinti vynuogynus. Tai, na, vynuogynas gali duoti derlių, iš kurio gali daryti vyną po kokių 4-5 metų. Tai 21 metais mes tapom tą šalimi, 22 žmonės galbūt masiškai pradėjo tai daryti, tai už 4-5 metų mes pajusime jau tą tikrą, reiškia, rezultatą ar sulčių, ar pačių vynogių, ar vyno pavidalų. Bet taip, Lietuvoje šiuo metu yra per 120 hektarų vynogynų, na, sakykime, nuo ten 20, tai yra išaugo 6-7 kartus per keletą metų ir jų sparčiai daugėja, nes, na, tai ne tik teisė čia mus stumia iš tą pusę, bet ir kintantis klimatas. Na, išties Lietuva darosi šalimi, kur vynogės sėkmingai prinoksta ir gal mes po truputėlį prarasim avietės, nes joms pasidarys per karštą, bet mes auginsim vynogės, tai ateitis čia yra tiesiog jau prieš mus, mes niekur nuo to nepabėgsim.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko vyno klubo įkūrėjas Arūnas Starkus bendraus mumis laidoje aktualusis interviu. Dėkui, kas klausėte.